Velkomin sælir, kæru hlustendur og velkomnir í enska boltan hlaðarpið hér á fótbolta.net Pepsi Max stúdíunu, Guðmundur Jötna, Magnús Haukur Harðarsson með mér að venju og Kári Snorrason með okkur í dag Sælir, drengir
Blessaður
Sæll og blessaður
Hvernig eruð eftir helgina?
Bara skýt semilega held ég
Bara eldress
Ekki brotin, Maggi?
Nei, maður brotnar ekki, maður bognar kannski aðeins en þeir eru orðin alltaf þannig að úst, það alltaf tala bara gengi kannski Liverpoola þá það þetta orðið svolítið helgarnar eru eins liðið hérna unnið fimm leiki í, síðan í september í deildinni og hérna ekki ennþá unnið hvað leika á þessu ári í ensku úrslitinni þannig að hérna menn geta alltaf hægt að tala að vera tablusir
Fyrir okkur United menn og stundismenn íslenska handbóttalandsins var þetta ykkur best íþróttadagur sögunar í gær Sigur og útvölda mot Arsenal og Já, við nefnilega svíjana í handbóltanum. Það var virkilega, virkilega skemmtilegu dagur fyrir okkur United menn.
Skemmtilegu klukkutímar. Skemmtilegu. Einhverjum sem að þykja buddina vel líka.
Já, maður sá það á internetinu og það voru einhverjum sem voru það veikir að setja þetta einhvern sviðil.
Það einhverjum bjartsýnismenn.
Einhverjum bjartsýnismenn. Já, svakalegu dagur í gær. Frábær sigur í handbóltanum eins og við komum inn á og United vann þarna stórkostan úti sigur á Arsenal 3-2. Frábær leikur Kári, hvað svona Það sangjörn úrslit?
Já, svona þegar á botninu kolt, sko, maður auðvitað bara þólar ekki Þetta, mér finnst, ekkert skemmtilegt að horfa á þetta Arsenal-lið og skemmtilegast að horfa á að tapa En þú veist, þegar maður horfir á þetta, þá þetta nokkurn veginn sangjörn skiluru Arsenal-menn gerði ekkert mikið þóttir hafa verið mikið með boltan Þá þetta ekkert skilið að fá þrjústi, kannski, jafntefli hafa verið ásættanlegt skilur úr því sem komið var En ég fagna þessi United sigri, sem Chelsea maður, sko.
Þannig að, kannski svolítið óvænt úrslit, United vinn náttúrulega City þannig að í síðustu umferð, 2-0 heimavalli, miklir yfirburð þar, þetta var kannski ekki alveg eins leikur, en frammistaðan virkilega góð hjá United, sá, maður gerði bara eins og í gamla dag eftir leikinni gerð, maður fór bara beint á YouTube og skrifaði Arsenal Fan TV og fór að horfa ykkur við til þar, svona aðeins sétt til skemmtunar og sá að menn voru þar að tala að þetta, United hefði bara átt þetta skilið, svona frammista United í þessum tveimur leikjum hjá Michael Carrick, þetta búið að vera virkilega gott Maggi.
Já, sko, já, bara eins og kannski tölum um eftir sigurinn gegn City og síðan þennan hérna, frábær sigur að United er ekkert að keppast það að stjórna leikjunum heldur er það bara að nýta sér þau færi sem þið fá þegar þeir eru með boltan og þeir eru ekkert að flækja þeir, þú ert ekkert að sjá þá í einhverju löngu uppspili eða hérna, reyna að færa boltana milli kantana oftar en einu sinni eða eitthvað svoleiðis heldur bara liðið mér finnst það rosalega svona direkt mér finnst svona kraftur í þeim og sama uppskrift einhvern veginn í þessum leika það óbóðslega gott að geta sett kunja inn á sístu 20 sama í síðasta leik, hann skora sigurmarkið í þessum leik leggur upp markið hérna leiknum á undan og bara minnst bara leikinn er búin að vera gríðarlega vel settur upp svo sama tíma horfur á Arsenalið bara virkilega leiðinlegir og lélegir
bara bitlausir líka sko
bara
nema þegar það kemur á föstu leikatröfum
og mér finnst bara flest lið geta unnið Arsenal og ef við skoðum bara janúarmánu hefum í deildinni menn að þeir vinna Bournemouth 3-2 á útivelli svo spilaði við Liverpool heima til það sem alls ekki þorðu að vinna þeir einhvern veginn bara leikurinn gerðist þá fór 0-0, skora ekki og allt það síðan fara þær inn í gera 0-0 jafntefli við
Forrest.
Nottingham Forrest millitíðinni vinna frá góðan sigur og Inter úti en síðan kemur þessu leikur þar sem að var svona dauða færi áfram eða svona til þess að stimpla sig aftur inn hefur búin að vera svona í bara lélugu braski í deildinni og aftur bara fallaðar á prófinu og núna eru bara fjögust í annarsetti
Þetta, Arsenalið bara búið að fá endalaust tækifæri einhvern veginn að þeir gætu bara verið með 12-15 stiga fórskot á tóknum og deildin búin sko.
Einmitt, líka bara þegar þú veist, það magnaði eða þegar maður horfir á töflina þá verður maður alltaf jafnmiklu sjokki að sjá bara fjögur stig en síðan þú veist þegar maður horfði á leiki fyrir mánuði síðan þá bara fannst mér þetta lið þú veist það var bara varla hægt að skora á þá mm-hmm. núna þú veist þeir voru mjög samfærað á móti Inter fannst mér en síðan þetta byrja að högta og það mér líður eins og gamli góðu kvíðin sé kominn í nallarana sko og
Arteta
já og Arteta sko hann byrjar að tala að það eru töpin sem skilgreina sigurverana og hvað, ég veit ekki hvað og hvað en maður veit ekki ég hef allavega svona smátrú að þessi keppni titilin sé alveg onn sko
en líka bara ef við horfum á kannski eins og hvað er ekki munna varandi varnarlega Arsenal og annað ég meina fá þessi þrjú mörk á heima allir á móti United þú er ekki sett pening á það fyrir mánuði síðan En í dag þetta einhvern veginn orðið þannig og við sáum kannski líka til dæmis hvernig Liverpool fór með það í seinni hálfleiknum fyrir nokkrum vikum að og mörkinu þetta frábær, minna Dorku ég skil núna hverju maður keiftur hann er bara kantmaður held ég þessi gæ, frekar en eitthvað annað menn eru farin að kalla hann já, bara svartir Gareth Bale,
þú veist
þú eitthvað svona
einhver, einhver,
já, ég meni markið frábært markið hjá hérna Kunja frábært, sama má segja hérna veist, MBM og réttum að réttum stað þegar Supermendi bara ég held að hann loki augunum
En þetta samt mark sem maður hefur ekki séð Arsenal fá ástrið á tíðanblunni
Akkurat, jú, einum hérna var ekki Gabriel móti hérna móti hvernig var það, þegar hann gaf svona mark
Man ekki alveg
svipað, Nei, ég kannski er rugglega, mér finnst þess að ég man ekki hvort móti hvernig hann var hann gefur svona svipað sendingu Og refs, hann skoraði líki í sama leiknum Er það ekki bara móti Bormo?
Jú, var Bormo
það ekki Þetta allavega mjög ólíkt að Já. Gefa svona
Og hérna Það sem til dæmis, kannski ef ég var í Arsenal stuðningsmaður, það sem ég var í ennþá hrættari eins og þannig núna bara sóknarleiku liðsins Markaðasti leikmaður þegar síðustu tvo mánuði eitthvað sem að kalla sig own goal veist, Það eru sex sjálfsmörk í síðustu leikjum, Jökkeris no show Bukai Saka, No Show, fleiri menn eru bara ekki til staðar og eini leikmaðurinn sem að finnst mér, sem mér finnst stand, alltaf standa upp úr sama hvað hjá Arsenal er Declan Rice hann er bara einhvern veginn almaðurinn, hann er maðurinn í þessu liði og hinir er einhvern veginn á einhverju þannig stað að þeir bara geta ekki fyllt hans standart einhvern veginn eftir, ég veit ekki alveg hvernig hann lýsa þessu öðruvísi en bara liðið er bara ömulegt, það ömulegt að horfa á og þeir eru þarna til þess að vinna þessa deild hún búin að, sko, titillin kallar á það en við erum ennþá með titillbortu
það bara svo leis, skoðu punktur með sóknarmennin Arsenal, þú veist þeir eru að koma með afskaplega lítið að borðinu og veist, í leiknum í gær einu skiptin sem að var eitthvað svona stressaður veist, þegar þeir voru að sækja og voru bara í föstum leikatrum það voru að koma að aukaspinnur á tegin eða hotspinnur, þá var maður svona, fekk maður svona tilfinningu að þeir geti skorað annars var það afskaplega lítið þú veist, tungum til þess Bukai og Saka þú veist, menn keppast við að setja hann í svona umtal bestu veist, leikmenn deildarinnar jafnir bestu leikmenn heims hann ekki að koma með neitt á borðinu og veist, ef Arsenal þarf að klára þess að deild þá verður hann að gera eitthvað
ég nenni bara ekki alltaf Gasli sem hefur lengur með Bukai og Saka ég meina gæin með hefur verið að fara að gefa nýjan samning ykkur 400 pund á viku og eitthvað svo ég meina, herru byrjaði nú á því að skora allan kannski tíu mörk í þessar deildi að legðu upp tíu mörk að gerði allan eitthvað, komdu með eitthvað að borðinu því að gæin bara er ömult að horfa á hann, sorry
en maður sér samt alltaf maður sér alltaf gæðin inn á milli en það magna hvernig hann út í hann alveg með sturlugæði, en það magna hvernig hann næri ekki að viðhalda þessu og ég veit ekki hversu mörg hann með marga stóðsendingar á en að fræga on goal sem maður gera tala en veist, það náttúrulega skráast ekki á hann en mér veist galið hvernig hann næri ekki að sína stöðuleika í veist, þessu liði sem var með þessa yfirburði veist, eins og fyrir mánuði síðan en þá var hann samt ekki að koma með þetta að borðinu week in week out sko.
Nei, ég meina hann er með fjögur mörg í deildinni í 21 leik
og þrjár
stóðsendingar ok, þau getur tekið kannski 2-3 on goal ok, það sem er 6 stóðsendingar þú veist, er þetta nægilega gott fyrir leikmann sem á að vera já, besti sóknamaður liðsins eða þá leikmann sem á að vera að gera eitthvað í hverju einstu viku
það bara á að vera að tala þennan mann sem besta mann deildarinnar og eitthvað þannig sko, sem er bara rugg
við getum ekki staðið í þessu endalaust sko. Ég er ekki séðan sér slakur leikmaður heldur bara og mér finnst hann alltaf einhvern veginn bregðast í þessum leikjum sem að skipta hvað mestu máli og svona hverfa og hérna besti svo leikmaður sem að mér finnst bestur í þessu Arsenal liði svona framáðið er trossart Mér finnst hann alltaf hættulegur, hann er góður í pressu, hann er alltaf að vinna tilbaka, hann er alltaf ykstaðar það sem að eitthvað gott gerist og hérna en þetta er bara, já, þetta er rosalega erfitt en þetta getur þú farið í, þú veist, umdelt atvik að Harry Maguire já, ég meni, þetta er bara vítaspyrna
Já, ég...
Við getum ekki farið í felu með það, Guðmundur, þú ert ekki fara að gasta sem er hérna í dag, sko
Ég veit ekki, mér fannst
Ég kúpla með alltaf ótrúlega umræðum hendur út því maður veit ekkert hvað eftir, er að frétta, sko
Eða horfið á þetta, þú mátt ekki leggjast með hendina húst, hún ekki, snert ekki grasi, það oft eitthvað talað það, en þú veist hann gerir sér stærri þó að hendin sé bara nokkur sentimetrar frá líkamanum þá er hann að gera sér stærri og það er eiginlega ótrúlegt að það sé ekki dæmt vítaspyrna á þetta
Skotamark sem fer í hendina það svona ætti að vera samt ekki verið að segja að hann sé að styðjast
í grasið eitthvað þannig en höndin er ekki komin í grasið já hún er ekki komin í grasið hann fer í grasið ég bara sammála Kára sem hann veit ekkert hvar maður stendur með þessa reglu sko.
Ég meina þetta bara ég meina þú veist ég veit að hérna stundum sem Liverpool hafa lengi haft hérna hendina sem öðugard
Já, já, það ég sá að menn voru fyrir að tala um það ekki er, sko.
Ég ætla ekki endilega að fara að tala um það En hvernig, þú veist, nú er það svolítið hvernig líður ykkur núna stundismin Arsenal þegar það fer gegn ykkur skilur að þetta, þú veist auðvitað með alltaf víti og þetta er, fyrir mér er það alltaf víti af því að höndin í lausu lofti og hún frá líkama og hann að gera sér starri og hann blokkir að skot með hendinni Þannig ef þið ætlið að vera í einhverjum svona leika þá verður það bara að vera þannig sko. En ég skil ykkur líka en mér finnst bara Arsenalið og fleiri lið í þessari deild við erum búin að horfa hann, það eru fimm félög, það eru fimm lið í ensku úrslutinni í topp 8 í Champions League það eru með allt Tottenham sem getur ekki unni leiki í þessari deild Hvað er verið að segja okkur? Þú veist, er verið að segja okkur það að enska úrslutin sé það góð að bara ég veit ekki að hérna félög eru bara gæðaleysin og það eru, þú veist, minna Arsenal er í efsta sæti með hérna með 50 stig eftir 23 leiki og það eru, og Tottenham er í hérna, er í 14. sæti með 28 stig en þeir eru í topp 8, Liverpool eru þú veist, þeir hafa bara tapa fyrir hérna PSV og Galatasaray í meistaraldinni en unnið Atlético Madrid, Frankfurt Marseille, Inter þú veist Þetta er rosalega skrítið, einhvern veginn. Arsenal er auðvitað að tablið sér á toppnum.
Það sem sko sagði mér að enska deildin var bara svona staðfest orðin ofurdeild var að Niklas Fúlkrúk fór til AC Milan.
Já, já.
Hann gat ekki blautan og var bara farin í AC Milan. Þú veist, já. Mér finnst þetta bara svona kjarna þetta svolítið. Já. Og mér finnst þetta ekkert skrítið að séu fimmlegaðna í top 8.
Sko. Nei, þetta er einhvern veginn. Ég er búin að tala gæðaleysi liða fyrir neðan þriðasetið og ég líti að fara ofan að því, sko. Af því að hérna á góðum degi væri veist, væri topp fjóri lengur klárt hvort sem væri Liverpool, Chelsea eða United sem væri að eiga eða að segja bara eðlilegt tímabil einhvern veginn, þá væri efstu fjögur svolítið bara klár en þau eru ekki eiga það, þannig að við munum sjá bara eða ótrúlega baráttu að því fymta sæti mun gefa af Champions League sæti ef allt er eðlilegt að hérna þessi barátt sem verður á milli United, Chelsea og Liverpool af því að þessi þrjú lið eru öllu þeirri stöðu að þau megi ekki missa af þessu sæti
Nei.
Og hérna, hann að já, verður bara mjög frólægt en eins
og
sé
og svo geti annað hvort liður búið að telja sér unnumestadalna og verður sexlið hana,
kannski við fara að valga en, þú veist, í hverjum fullkonu heimi þá er það algjörlega máli en það sem að United auðvitað til Haps er það þeir eru í einni keppni
Við letum bara henda okkur út í beikarnu
og eiga 15 leiki eftir af þessu tímabili og svona nokkuð er að fá menn tilbakur meðslum, geta rótir að geta hent kunja bara inn á síðustu 20
Allt í henni voru líka bara engir rúlingar á bæknum mikið
er
sko
Akkurat, þannig að United er í mjög góður í stöðu gegn sér að Chelsea og Liverpool þegar ef við horfum bara á þetta
þannig... Eitt sem þú nefnir, maður ekki áðan United Arsenal, sigur City sigur, en síðan hvað er ekki næsta leikur Fulham, hvað gera þær þar?
Já, Gummi verður á leiknum.
Ég ætla að syngja að tralla þar.
Já, þú voru á leiknum.
Við tökum þrjú stig.
Það er líka kannski. En
hvernig ætlar að stjórna? Það verður áhugaverð.
Það verður öðru sér leikur. Karrik náttúrulega er svona þegar hann var með borru og hann þekktu fyrir að vilja spila svona mikið possession fótbolta hægt tempo einhvern veginn stjórna leiknum. Hann fer örugglega bara í það einhvern veginn. Ég held hann sé ekki að fara að leyfa Fulham að halda í boltann þar sko.
Nei, ég meina þeir þurfa náttúrulega þessu segi þú getur ekki farið inn í þann leik og bara ætla að lifa vonast til að Fulham muni gera eitthvað þannig að þú getur breikað á sko. En Fulham er alltaf góð og Harry Wilson hann ég held ángríns að sé búin að tryggja Fulham bara eitthvað 20 stig á tímabilinu með sigum sko.
Ef við erum að tala MVP deildarinn þá var hann inn í myndinni þar
sko.
Ótrúlegur sko.
En hérna með United þú veist að þeir eru bara fínsta þeir eru að fá menn tilbaka MBM fann að skora aftur Dorgu er að skora þeir eru búin að fá Martínez og Maguire svona inn í þess að tveggja manna vart og
Harry Maguire já. Er hann ekki bara að fara að háa með Englandi
er það jó, á kosta hvers
bara eitthvað sko, já. Hafa hann með í flugulina alltaf.
Er það, ég veit
ekki það voru nú, en eru ymsi menn mættir hérna í innan hóp sko.
Já.
Leit og í klefun
já,
hún var ekki, veist,
koma hefur reyðið hérna áður og
sterkur inn í þessu tvoleiki núna
algjörlega, en mista frá punktu vandir þetta hvað gerist næst hvað gerist þá heima á móti fúla með mitt, það sem þú veist það sem að þá vilja stuðnismenn að þú taki leikin yfir já. Það ekki krafa stuðnismenn United að sína eitthvað þar en það sem er kannski góða við þetta maður aðeins búin að sjá svona klippur frá æfingum United veist, mm-hmm. Það verið að fara í reit og það verið að hafa gaman og allt þetta
það bara sem það vart að gera þessum
tímpandi þannig að þú veist það eru bjartari tímar hjá United, nú alltaf spurningin bara, veist, eins og við höfum komið inn á og talað veist, ef að Carrick bara fer á gott rönn og alltaf í alvörin að gefa honum stóra samningin eða hvað gera
það? Það er áhugart að fylgjast með umræðinu úti sko, veist, hjá þessum United köllum þarna Gary Neville og Roy Keane og þessum gæðum að þeir vilja bara alls ekki sjá það að Carrick haldi áfram með lið
Nei.
Ég er alveg svona að vissu leiti samanlega út í maður já. Hefur séð þess að hringavitlu svo alveg áður sko.
Bara brent barn fór að steldin þetta er bara, þú veist þóldið það sko.
Bara sama og með Solskjær sko. Og það fór náttúrulega ekki góða minningar skilur en,
hana, menn hljóta samt bara hæra ok búin að vinna City og Arsenal okay. Samtalið kannski í mars-apríl veist, gæti orðið einhvern veginn öðruvísi ég held að verða ekki tilkynnt af því að veist, við höfum talað kannski líklega menn eins og Thomas Tuchel hann er ekki laus
en ef United alltaf að taka Úlöf Glasner fram með Michael Carrick, þá segi ég bara neitt takk sko.
Það væri sjúklegt
ef United getur ekki fengið Nagelsmann eða Enrique eða Tuchel, einhvern úr efstu illu þá bara af hverju ekki halda á hann með Carrick
Það þú veist, ég held að þetta sé samt alveg fínt hjá þeim út hjá hann er auðvitað á samningi út tímabilið og það verður alveg fínt fyrir hann allan að spreita sig í þessa mánuði sem eru eftir sko.
Já, mann er líður samt allavega eins og Carrick þurfa að taka eitt stopp í viðbót áður en tekur þetta að starta frambúar sko.
Eða, þú veist, ok, bara setjum upp bara pínlítið dæmi eða bara að, ok, segjum bara að United taki Tuchel akkur er Carrick þá ekki bara með Tuchel
Já.
Tuchel stoppar aldrei lengi Já. Segjum það, svo bara er Carrick tekur við, eða við þurfum bara í eitthvað svona fabuleringar skilur við varandi þetta, af því að veist, hann hefur alveg sýnt að bæði minn borru og svona, hann er þarna og hann virðist vera að ná þessu inn en svo er það, veist, þetta er tímabilið er ekki bara tveir leikir á myndi City og Arsenal
Nei.
Þeir eru ansi stórir og ansi mekki og menna stæsti leikurinn að segja næstu helgi
Rá orð að sjá um hvernig það fer
En ef við tökum Arsenal bara, ef við skoðum aðeins ef við kíkjum að þess að byrjunleira með aukert súpmendi og ræs og miðinu Trossard, Heisús, hann er gennilega ef við séð hans ég búin að missa trúna á þessu jökkaristæmi
Já, Jó, góð einkoma hjá honum í gæri samt kemur hann inn og 97.
Það bara sýnir allt um sjálfstrusti
Ef við skoðum þá, þú veist, þeir sem að koma inn að menna Merino er að koma inn og
Það skorar hana
já, og þá er það kannski svona hinn fyllin í herbygginu, það er bara eitthvað í essi skorað þrenna á móti Tottenham
og síðan ekki söguna meir
hann á hræðilega einkom í gær meðla skuld spjald og er bara út á þekju einhvern veginn er þetta það sem að
og Nonni Madueke
hann
er stórkastlegur tímbilinu núlmörk og núlstofsendingar
er þetta þú veist það sem að Arsenal er að svona standa fyrir að, en ég veit
það
ekki
en væri það samt ekki veist, með Arsenal bara upp á svona það sem eru búin að gera á tímunu og svoleiðis veist, og með að við hvernig City og Arsenal Villa hefur verið að spila veist, inn á milli var það ekki skandall og Arsenal verið ekki mestari
það er algjör skandall
jú, algjörlega, að því horfir á City
þeir eru ekki breykið að veita það með eftirför sko.
En Arsenal
með að hvernig City verið svo mikið upp og niður þetta á ekki vera sjens fyrir
það ég held að Arsenal er meiri möguleika því að vinna meistardeildina heldur en skúrúrslutina og þá ég segi það bara af því að mér finnst einhvern stíll með einhvern meistaraldrið munur að spilast og annað að ég held að vera erfitt að vinna Arsenal í tveimur leikjum til dæmis mm-hmm. en svo auðvitað geta að lenda í til dæmis þeir munu vinna hennan, þessa deild núna þessa áttaleiki eins og Liverpool gerði fyrra og það líklegt, þú veist, þeir gætu fengið ansi stórt lið í mm-hmm. strax í 16 lega mm-hmm. bara eins og Liverpool í fyrra að hvar þeir vera stattir í deildinni þeir eru ennþá í hérna, FB-byggarnum með þetta eru ennþá í deildabyggarnum en það rosalega mikið í gangi og núna þarf til að held ég bara þetta svolítið ákveða herðu ætla við að keyra á þess að ensku deild og bara svolítið hvað við segja, kasta FB-byggarnum, mögulega deildabyggarnum bara til hliðar eða ætla við að reyna að djögla öllu og tapa öllu
Já. Þú veist, þeir eru með ágætast þykkt í þessum hóp skilur við, svo ég segi, hann geti alveg verið sterkur í þessum byggarkeppnum og þar þannig ég hef alveg trú að þeir geti reynda að malla þessu öllu saman, sko, allan að ég held að þeir mun alltaf reyna það, sko, reyna að kýla át allt sko.
En svo eru þetta, þú veist, þegar þú ert í þessari stöðu að vera búin að vinna eitt titil á þessum öllum þessum árum FB-byggarinn hérna
Eru nann tvö ári röð Nei.
Arteta.
Hann tók samfélagsskjöldin líka.
Just, við erum ekki að telja það sem titla að vinna samfélagsskjöldin, hann unnið hann tvisvarsaldi eða eitthvað, þó að hann gera það.
Þá veit byggar á móti Chelsea.
Hann er líkið þeirri stöðu að hann verður að skila einhverju. En ef að endar þannig að hann skili bara deildabyggar, þá áttu fókt.
Það bara, mér fyndist það alveg nóg til að reka hann bara, sko.
Af því að hann búin að vera með öllis ár. Mm-hmm. Hann búin að fá tíma, hann
búin að gera vel að byggja þetta upp, sko.
Algjulega, það verður ekki tekið á hann.
Það er kannski bara einhvern annan til þess að koma sig yfir línna. Það er bara að sýna núna hvort það þurfið eða ekki, sko. Tveir punktar að verðum förum í annað. Áhugavert ef og hefði, Samuel Lökkvist, sem er lengi fjallað masternandi setti inn í gæra. Það er svona ótrúlegt við þetta, já, ég var nættið þetta þessi tímabilið að þú veist, með svona vond úrslit, þú veist, Forrest þarna úti það sem voru miklu betri og hefði þetta að vinna, Spurs úti það sem við mistu þetta í lokin, þú veist, Everton heima það sem voru manni færiðan töpuðu samt, Vestam heima það sem missi játtefli Bormað heima, Wolves heima, það sem, þú veist, Jónand geti verið á topnum, sko.
Já, þetta eru, hann það smörg að ég var hefði, en þetta er samt alveg.
Hann setti þetta fram í gær, sko.
Í hverju er ég lendi núna?
Þetta er alveg kanninóla en þú veist, þetta er svolítið leikir sem er lið á að vinna, en þú veist, aftur á móti vinna er, þú veist
Ég er búin að vinna Arsenal lúti, sitt í heima já. Það eru fleiri úrslitana
Ég held að þetta jafnist allt út
Á ég að fara líka á hann í hann
Nei,
ég er tjóka Það er alltaf gaman að velta þessir upp úr þessum hlutum Ég meina, þessum ef hefði og vann spila með sko, En svo er það bara inn í end Það er það bara þannig að
Þetta er úrslitana bransi
Já, ákvarnir Manchester United og Amorim og allt þetta eru bara vonda frá aðtölu og það sér það hver einsti maður og þú getur ekki þetta er vandamáli við þessa ungu þjálfara sem er að koma upp að í mótlætinu þá einhvern veginn hvað segir maður, forherrastir og verða þrjóskari og það verður þeim bara falli
Já.
Þannig að ég fagna því að sjá mér langar að sjá United alltaf í baráttunni og kannski vinn ekki en þú vilt sem knattspyrnu áhuga maður hafa United í kringum baráttu
svona breytir lokin ég veist, það var svolítið fjallað það í vikunni að þetta Arsenal-lið myndi bara vinna United lið 2008 sem vann meistaraldeildina vann þarna Chelsea úrslitaleik þarna langaði bara svona berðundur ykkur í síðan að BBC setti saman grein þarna, þetta mál því að Volkott og Wayne Rooney voru eitthvað að ræða þetta það bara svona spyrja ykkur bara út í, tökum bara leikmann fyrir leikmann, hvort myndið þið velja byrjum bara markmann Van der Sar eða David Raja
Van der Sar
hægri bakur er með Wes Brown eða Jurrien Timber
Wes Brown
ég held að ég bett á Timber
Ríó Ferdinand eða Saliba
kostur að gallar en eins og stanir í dag þá tæki ég Ríó Ferdinand
já, ég gefi Ferdinand
er henni fyrsti ballplaying miðurinn í þessar deild sko, mörguleiti sko, og manna, ég tæki Prime Ferdinand alveg hygglaust að þessum tíma
Káru, tækið þú Ferdinand líka?
Já, ég held það ég svona, mér hafi líka bara við hversu lengi hann var á topnum skilur ef við horfum að Saliba skilur, hvað er þetta, tvö ár
já, það er kannski svolítið, já, einmitt Gabriel eða Nemanja Vidic?
Það verður að vera
Vidic?
Vidic, þá held ég að ég verður að gefast að lípa þetta þá ég verður að hafa eitt
vart Gabriel ekki svona startur í brasilíska landsliðinu sko Þannig að þú veist, við getum ekki bara verið að gaslýsa hlustindi, sko.
Calafiori eða Patrice Evra?
Það er Evra frá mér.
Já.
Patrice Evra bara allan daginn?
Patrice Evra er bara mínum að þetta vannmennasti vinstri bakurur sögunar, sko. Geggjaður, leikmaður. Martin Ødegaard, tökum þetta bara, já, Martin Ødegaard eða Owen Hargreaves?
Ég held að Ødegaard, eða þannig fyrir mig, þú veist, ég tæki...
En þetta... Jónandi var hann alltaf stillt upp í 4-4-2 hann að kannski já, tökum neðin tökum trossvart Owen Hargreaves Hargreaves var bara hann á kantinn
þá er það trossvart bara með stöðu en er skipulagið, jú, en þú veist eins og ég það á mér finnst trossvart búin að vera sá sóknamaður hjá Arsenal eiginlega svona síðustu 2-3 ár, hann kemur alltaf með eitthvað á borðinu hvort þeim komið inn á eða ekki og ég hef alltaf verið hrifin af hann þannig komur óvart að ætla mögulega að selja hann fyrir tímabilið þeir gerðu það ekki og þeir mun ekki sjá eftir þetta er svona gæði sem að tippar alltaf inn, þannig að já, ég tæki trossvart
þannig
að en Kári, en þú?
Ég held ég verið að gera, ég er samt af yngri kynslóðin enn, sko ég voða marga leiki með Owen Hargreaves sko, en þú veist það er samt alveg ástæða okkur trossvart hann er alltaf að koma inn og út úr þessu liði sko, hann er alveg ástæða fyrir því en samanlega er hann hefur komið virkilega vel inn í þetta núna sérstaklega sko
svo erum með hérna Rice Karg
það verður að vera Ræsarinn í því stuði sem hann í dag sko mér stann bara besti leikmaður deildir hana sko
það er svoleiðis
Ræsarinn
já það er rosalegt
það var hann síðustu mánuði sko
sko ég var einn að fáum held ég sem hann var alltaf Það var sýfin af Carrick, það fór aldrei mikið fyrir honum eða varst hann spila leikinn það vel að þú þurftir ekki svona að taka eftir honum en eiginlega Declan Rice trompa svolítið það þannig að já, ég taki Declan Rice
En breytum þess aðeins tökum bara þarna ég er að reyna að setja þetta upp að þetta er svo flókið með 4-3-3, 4-4-2 kerfi þannig að þetta passi almennlega tökum bara já, tökum Ødegaard Hargreaves
Já, það tekja Ødegaard
Já,
ég er bara að vera að samla því treysta þér
Já
Hargreaves var alltaf var góður en hann spilar alltaf fyrir hvað lítið að leikja með að við svona feril alltaf meittur en Ødegaard þú veist hann þarf samt að fara að stíga upp sem fyrirliði í þessu liði að hérna gera eitthvað við því
Supermendi Skóls
Skóls
Ræs það varstu með Ræs Karrik aftur þá tökum við Ræs
já.
Ronaldo eða Trossvart
já Trossvart eða ekki með
hverju
í dag Trossvart er alltaf góður já Ronaldo
hættu við Trossvart út í liðinu Saka eða Carlos Tevez
Vá, Carlos Tevez fyrir mér ekki að því að ég, veist, ég er einhver Saka heitir sko heldur bara Tevez var sturlaði leikmaður svona algjör fokkitt gæ og bara kemur meira á borðinu heldur en Saka sko
Ef við horfum á Saka í dag þá er þetta bara Tevez skilur við, ég held að það sé ekkert blöðum við það að fletta sko
Og svo er erfiðasta spurningin aðeins með mellum Viktor Jokeres eða Wayne Rooney
Það er Wayne the Pain
Wayne the Pain Rooney, það er bara svoleiðis
Hvernig voru að loka tölur úr þessu?
Þá erum við með
9-2 eða?
Já, það erum við Vandesar, Ferdinand, Vittich, Evra hana, tókuð Timber eða?
Ég tók Timber Brown.
Já ég myndi ekki að gefa Timber þetta
Já,
þú
slúst þetta hvað?
Þá er, hana, erum við með það er 4-1 svo erum við með Ødegaard Rice með Skóls á miðinni og svo
Ronaldo Rooney Tevez
Ronaldo Rooney Tevez þannig að þetta er freka mikið yfirburar Jónæði já, Arsenal fyrir þrjá
þannig
að 8-3 förum þá næst að Liverpool magi
já, ekki lega Kára að byrja
nei, byrjum þetta á þér
mikil skemmtum
þrjútu tapamóti Bormoð
sigurmark í upp á tíma
já, ekki fyrst skipti sem að Liverpool færa á sig sigurmark í upp á tíma á þessu tímabili sko þessi leiku var frekar skrítin að því liturinn til að Liverpool umtla með öll völd á þessum leik þá kannan til að Van Dijk bara Já, hann bar sig við vind en eða vindurinn hafi lítið út af því að setja að þú setur ekki líkamann svo fyrir boltan eða reynir að stoppa fyrirgjöfuna sem að kemur í kjálfarða að fyrsta markinu þannig að ég tek orð fyrirlega en svo setið í öruslatunna og gæði þarf að gera miklu, miklu betur hann getur ekki bara verið alltaf á þessu drolli inn á vellinum og hann bara hreinsa boltan almennilega og sem kemur mark númer tvö sem bara ég veit ekki, maður var svona slegin utandir í sófanum og en Liverpool bara kemst inn í leikinn aftur, ég meina að skora mjög mikilvægt markarnur hotspinnu, Van Dijk eftir að Soboslæ setja hann að fyrir í hotspinninni og svona skora Soboslæ frábært mark og Soboslæ er alltaf bara svolítið að bera liðið uppi bara löngum tíðum í vetur sko, gerir það vel stöðunni 2-2 þá einhvern veginn líður mér alltaf þannig að við séum að fara að setja þriðja marki mér leið þannig einhvern veginn síðan alltaf bara er alltaf bara aftur Van Dijk, ég veit ekki hvað vindurinn hafi fikt honum hann en allir bara stígur hann út og í kjölfari einhver darraða dans og þeir skora og bara 3-2 og það þungt að segja það einhvern veginn tveimtugum setna að hérna þessar taprinu lokið og Liverpool í sjötta sæti eftir 23 leiki og hérna með 35 mörk skoru og 32 fengið á sig
Þetta eru englandsmeistararnir, það er bara svoleiðis. Það fóru einhverja sögur á stað þarna í gær að Arne Slott hefur verið látum fara hann er ekkert að
Nei, þess að getur farið í tölfræði í þessum leik fyrir þá sem elska XG þá er Bournemouth með 2,35 í XG og Liverpool með 0,95
67% með boltan
67% með boltan en áfram, menna þú veist, ég held að segja ekki þreyttara heldur en hlustu Arne Slott tala um hvað liðið hans er lélegt á mútið lágblokk og þetta er búið að vera núna síðan í hvað mars á síðasta ári og hann finnur engan laust bara það að expósa sig alltaf er brottrekstarsök fyrir mér bara hvernig hann lætur liðið spila er brottrekstarsök fyrir mér og mér finnst bara einhvern veginn svona tjáning leikmann og síðan bara þetta bull að starft ekki Hugo ekki tíki út af því að iPadin segir nei sko heldur startar hann Cody Gakpo sem er náttúrulega vonlaus í þessum leik upp á topp
en af hverju ætti iPadin samt að segja nei
bara eitthvað fitness
eitthvað fitness gælt aðeins skýrur við ekki tíkið hefði alveg geta að spila 60 mínútur í þessum leik það engin iPad að fara að segja mér eitthvað annað í leik sem að ákveðin lítil og Liverpool með boltan mest megnir að leiknum þannig að bara svona hlutir ég frekar hugsaði kannski Sala þú veist, ég náttúrulega fyrir það sem vita þá ég mikið stundismæður Mohamed Salah og annað og tala fyrir því hann startar á mútið Marseille í meiri viku nýkomin af Afcon og það sem hann spilaði allar mínútur hann startar aftur í þessum leik hann spilaði allar mínútur þannig að ég held að iPadin sé í fríi og ég held að mér líður pínu eins og slott sé að svona nota hann áfram sem nákvæðin blóra böggula því að í hvaða leikmann var hjólaði um helgina jú, það var hjólaði hann á mörguleiti en það var ekki hjólaði Van Dijk eða hérna Gravenbeck eða Kerka sem var ömulegur í fyrirháleik og réttilega tekin út af þar
Borma þau eru unnið tvo leiki í öllum keppnum sem síðan 27. oktober eru þrír mánuðir Liverpool og Tottenham
Já, en Liverpool er bara runnið 5 deildarleiki sinni september þannig að það kemur bara lítið óvart
En ég var að mynda að hugsa bara þegar ég var að fylgjast með ég var að pílum átti fótbolta.net og sá ekki leikinn sá samt bara mörkin eftir á Hvar væri Liverpool án Soboslæ?
Já, ég meina þeir væru bara vondur stað og meina Liverpool byrjaði tímabilið á að vinna þessa leiki sjálfir að skora dramatísk mörk á loka mínundum og það getur farið í kannuhóluna og annarkvort tekið þá leiki og breytt þeim í aðtefli eða breytt þessum 5-6 leikjum hjá Liverpool þar sem er að tapa og bætti stigum og eitthvað svona það varðum í jafnmörg stig og City og Aston Villa en það er ekki staðan og Liverpoolið er bara að mínu mati ekki á góðum stað og það stengt að vera einhver ekki það er að gríðarlega djúpur í enska boltan þess að sjá það en liðið er bara ekki að spila vel og líki leikmenn aftur og aftur að gera mistök ég veit að það er ekki slott sem að gera mistökin en liðið er bara exposað án bolta leik eftir leik eftir leik og það er gert núna aftur og móti börnlega var það gert og þú veist, þetta ekki bestu liðin í deildinni og þessi tablösa hreina, hún taldi það voru 13 leikir, ég heldur hún hafði talið 6 sigra, þannig að þetta ekki merkilegt
Hvað þarf að gerast bara svo að slott fáið sparkið? Og vilt að hann fáið sparkið?
Já, ég meni, ég held að já, ég vil það, en það út af því að liðið að Veist, maður svona til þess að vera ágætla kláran í ákveðni fræði sem tengist þjálfun og hvernig liða og vera tilbaka og eitthvað svona og það bara ekki gott að fylgjast með liði sem með boltan 67% í leik, leik eftir leik síðan að fá á sig þessi mörk eins og móti Burnley, móti Bournemouth móti Leeds og Sunderland og þessum liðum liðin bara búin að vinna heimanin sinna þetta ekki að því liðin svona góð í lágblokk heldur þau eru góð og vita hvert boltin á að fara þegar þau vinna boltan líka og það er liðið algjörlega exposa og menna Gravenberg frábæri fyrra en hann ekki sexa og þú getur ekki verið að spila þessum leikmönnum leik eftir leik og sér núna menna, Joe Gomez meðist þarna og liðið er einum færri og færi þessu mark og allt það en hver kemur inn á það er svo japanski, 33 ára gamall var túra end og þetta það sem að liðið á menna, Konati að syrkja föður sinni, við veitum ekki hvernig hann dettur inn aftur, þannig að liðið bara í frjálsu falli og eins og ég segi, menna, það er það bara gæða leysi liðana í kring að það sé ennþá mögulega að ná meistaraldar sem þið finnst mér.
En af hverju heldur það sé ekki búið að reyka slott bara núna?
Þeir vilja hafa eitthvað gæja reddi og
Það er hann ekki reddi?
Alonso?
Alonso er annað einhvers staðar en ég veit það, ég veit ekki af hverju er ekki búið að reyka ég hef bara látið Stevie G taka þetta eða einhvern sko, líka við bara dagli sko en að því að við erum að horfa á bara sögulegt sögulega stigasöndin hjá liði með slakari árangur heldur en eitt versta lið í sögu úrvarsleildarinnar með Liverpool með liðans Roy Hodgson sko og menn ætla að fara eitthvað að tala að Liverpool sé ekki félags en reku þjálfar þeir ráku Hodgson, þeir ráku Rodgers af því að hvað þú veist, Douglas tók við af Hodgson hver tók við af Rodgers það var Klopp,
Klopper.
Það var tilbúin þar en þjálfarar eru reknir og þegar að hérna
heldur að stjórnar með Liverpool sé ekki búin að heyra í Alonso í gegnum einhver umbásmenn
ég ætla eitthvað að vona það
Já.
En ég ekki droslega bjartina því að fyrir mér þetta bara þetta tap núna með helgina hefði bara átt að vera herri, takk fyrir og bless sko.
Þreja núna þrjá heimaleikir
Karabag og svo ég Newcastle og City en svo fara þær út á móti hvað Söndiland allavega og eitthvað svo leysa hann City hefur ekki unnað anfyllt síðan 2003 held ég þannig að já, þetta eru spennandi tímar
City vinnur einmitt 2-0 sigur á Wolves í þessar umferð, Anton Semenyo kom að sterkur inn þar, skoraði setna marki í 2-0 sigri og Marmús með hitt marki Erling Haaland fekk bara að hvíla fram á 73. mynd
bara kærkom hvíld held í fyrir Haaland, búið að mæða mikið á honum og marki Eigi spilaði sinn fyrsta leik gerði það óþennilega á móti þessu Wolvesliði og
bara geggja fyrir City og ég held að hræðin og aðsælum en að Mark Gay og Anton Semenyo sem mættur hann er að spila vel bara strax
Já, menn þetta City liðir, þetta byrjunlega City rússlegt og bekkurinn ekki veist, þessum kom inn að fylg fótinn Erling Haaland og Jeremy Doku, það allt í lagi
Já, það allt í lagi
Líka kom hann smá óvart svona, maður, ég held að Semenyo þurfti smá tíma til að svona, fara í stórtlið risalið en neini, hann bara
að verið smeltpassað hann inn og bara geggjaður
umulugur hann var á móti United þá, veist, þá
já, ég er bara svo mikla að trúa sem gæða ég held að hann verið geggjaður hann og hann skoraði alltaf í þessum leik og skoraði líkum daginn hann
skoraði slá þarna líka og þrumu skoraði slá
já, hann skoraði náttúrulega á móti Exeter í byggunum og móti Newcastle í deildabyggunum
já, en ef að Guardiola getur ekki pústlað þessum hvað að segja þessum 15 leiki sem eftir eru í þegar að vinna titilinu þá er það ákveðin áfættist dómur með við hvað hann er búin að eigiða síðasta árið og þá leikmenn sem eru til staða sko
Ég held að standi bara og falli með því hvort að Haaland kveiki aftur á sér því hann er búin að vera í dvala og þá er City bara átó í dvala með sko
Algjörlega sammála því sko
Þannig að já Aston Villa vinnur líka 2-0 sigur á Newcastle þessi liður í öfnastífum, Aston Villa og City með 36 stig, fjórustum eftir Arsenal þetta gæti orðið eitthvað bara það gríðlega sterku sigur hjá Villa að fara sent sem spark og bara vinna 2-0
bara stempla sig rækilega eins sko, fjórustum eftir Arsenal eins og þú segir og maður hefur samt ekki alveg trú á að þeir geti veitt Arsenal eftir fyrir en En alveg magna hvað þeir eru búin að hanga lengi þarna í þessari topparatu sko.
Kannski merkilega er að þjálfarinn er að virðist ekki hafa mikla trú heldur með hvað hann var að segja í, eftir síðustu umferð þannig að spurning hvað gerist.
Alveg galinn svona umalega sko.
Vorum að tala náttúrulega Arne Slott og hvernig ekki búið að reyka hann. Hvernig ekki ég bara segi þetta hvernig meinas þetta hvernig Tottenham ekki búið að reyka Thomas Frank.
Já ég held að þetta var fyrsta verkefni þennan mánudagsins á skrifstofu.net að skrifa Thomas Frank reikin sko.
Hvað þú tókst það saman henni í síðustu viku íslenskir stuðningsmenn Tottenham að svara fyrir Thomas Frank eru ekki mjög ánægð með hann.
Þetta var ótrúlegt, ég var eiginlega bara vorkendi í Frankaranu þegar ég sá held þessi ummæli hann getur byrjað að starfa í Legolandi og trúður og hvað sko. En þeir eru ekki sáttir með hann og ég bara það er engin ánægð með hann og það eru bara allir aðrir sem hlæja að Tottenham að þessi maður sé ennþá í starfi þarna. Þetta er magnað.
Þetta er Magland, hann kallar hann alltaf hryðjurkamann á Axinu. Það kannski segir sitt ærlega, já, eins og segir, ærlega ótrúlegt að hann sé ennþá í starfi þarna og ég held að stundsmenn allra annar liða hafi mjög gaman að þessu einhvern veginn. Þetta sé svona, þeir komast hann yfir mikið vendur venn, missa þetta fyrir hálfleik, Axel Tuan Sepe af öllum mönnum, hann jafnar þetta, Lyle Foster kemur svo yfir en þeir ná jafn í lokin, Guti Romero, smá karakter í þessu.
Já, já.
En já.
Ég hann sér líka bara hver eru markaskorar að lýsins.
Já, miðverðnir. En, þú veist, þetta ekki bara sterkt stig fyrir Tottenham í fallbaráttunni?
Jú, hvað er, þeir eru...
Þeir eru áttastigum frá Vestam sem er að fara að teika inn, þeir eru með tvo sér í röðu Vestam sko.
Já, þeir eru að koma.
Þeir eru að koma, kraftið núna.
Já, ég meina Tottenham liði bara, ég meina...
Ekkert eðlilega slagt liði sko.
Ég veit ekki hvað skal segja, hvað er ekki búið að segja, en
Hafði ykkur trúið að þeir myndu fara á Törnmúr og vinna það?
Ég veit ekki, hræðilegt, svo langi, hann spilar allan leikinn og ég... Ef það væri Tottenham að er það með okkur, þá væri ég til að heila lýsingar orðin sem að hann ætti þann ágæta leikmanna því að þú veist, svo ertu með, að því þú geymir á bekknum, hérna, þú veist, Kolum og Anni spilar ekki mínum dísum leik, ok?
Skiljanlega, hann er búin að vera umjörlega. Já, hann er
búin að vera slagur, en svo ertu með leikmanni sem eru komið inn, að Dane Scarlett kemur alltaf inn á hérna fyrir Conor Gallagher, Mattias Tel sem er, já,
saknaður í Charleston.
En til hvers er hann að Vill, ég held að engin Tottenham að myndi vilja að Yves Bissouma sé að starta leiki fyrir félagið. Svona með hvernig hann er búin að haga sér tímabilinu, með getuna sem hann hefur sýnt í treyju Tottenham, hann er samt einhvern veginn bara kemur beint inn í byrjunliðið eftir Afkon. Ég veit ekki alveg hvað það er, þú veist, Arti Greig er búin að spila fínt þarna. Ég held sér betra að hann sé að spila áfram þarna, en þessi þryggja manna lína... og þessi vangbak, ja, þetta er bara
hræðilegt.
Það er ömur það að hérna, fylgjast með þessu Tottenham liði. Þeir eru leiðilegri heldur en National og þeir eru leiðilegri heldur en Liverpool að horfa á þannig að...
Það er oft talað stóru sex félagin á Englandi, getum við talað Tottenham?
Nei, og ég hef aldrei eins og ég kom margandi, ég skil ekki af hverju Tottenham hefur verið í umræðinu sem eitthvað... Fyrir mér er þetta bara fjögur... fél eða þú veist jú mögulega
Aston Villa bara búið að eiginlega búið að taka
þetta er sko Aston Villa bara búið og núka svo jafnvel líka sko
en þú ert með tvö langstærstu félögin sem eru Liverpool og Arsenal nei Liverpool og Arsenal
ég ætla að segja
Liverpool og Manchester United svo ertu með Arsenal og Manchester City svo ertu með Chelsea
já
veist, þetta er þessi fimm félög sem hafa verið að vinna titla jú þá segir einhver en þeir unnu Evrópudeildina frábært af þeim en þetta eru liðin sem hafa verið að vinna titla hvað ég var að segja, síðist frá árinu 2000 þau bara fyrir þangað, þú veist félög hérna hafa unnið allt sem ekki en að Tottenham sé alltaf í einhverju umræði ég bara eiginlega næði ekki og mjög ekki náði
Vestamunir þrjóðsjóru söndlega, þeir eru búin að vinna tvo í röð, bara spurning hvort Vestam sé að fara bjarga sér það er alltaf að nóg eftir, eru fimm stigum núna frá Nottingham Forest sem vann líka sigur í þessar umferð, tóku Brentford svona frekar óvart 2-0 á útvelli í gær eins og tölum að hann Fulham vann Brighton 2-1 endurkomu sigur, það sem Harry Wilson setti sigurmarkið í upp á tíma, hann er eiginlega bara MVP deildarinnar, búin
að
sækja ótrúlega mörg stig
að lenda undir og koma tilbaka Fulham og ég er bara dáist að þessu liði hjá Eða Marko Silva, hann einhvern veginn þú veist, þeir eru í 8. sæti held ég 7. sæti, þeir stuðum eftir Liverpool, þeir eru, menn, geta þeir ekki bara gett sér gildandi í, og þeir eru að fara Old Trafford næstu helgi, ég meina, hver veit
Já, það er spurning, hvað gerist?
Þeir eru með 10 sigurleiki
Já, en Harry Wilson, hann er bara ótrúlegur, geggja tímabil
hún Mörg og fjóra stóðsendingar, þetta
er
bara
Það er rosalegt
Já, og ég svo fúlan
líka Þetta er eitthvað sem að Saka hefur aldrei náð helgi
Jú, hann hefur náð þessu
Meiri litin er samt að koma bara á síðasta mánuðinum sko. Þetta er alveg ótrúlegt rönn sem þessi gæði er á sko.
Og í lokin Chelsea, þrjú sigur á móti Krista Palaskári þínu menn.
Já, hann var ekkert eitthvað voða samfærandi sko, eða þú veist, þó hefur verið
komist í 3-0.
Komist í 3-0 Palas,
þú veist. Er ekki samfærandi?
Jó, þetta var alveg samfærandi, þú veist, þetta var ekki samfærandi framan af kannski.
Nei.
Palas komist alveg í góð færi en
Palas enda með fleiri skotilunir. Og...
Já.
Ná, er ekki líka Palas liðið bara nú geigi farin, Mateta vill fara.
Þetta
bara og þeir bara geta ekki sem fengi unni stig einhvern veginn, þeir eru bara í talandi frjálst fall, að þeir eru bara
Þetta fór rosalega fljótt í skítin hjá Palas, það er ekki rosalega langt liðið sem við vorum að tala bara að þeir voru mögulega að fara í meistardeildina
En þetta er líka bara nærið til við frá þjálfarnum sem er búin að vera bara ömulegt frá upphafi tímabilsekundin hann er alltaf
hann er búin að vera í fílu svolítið lengi
Já, og er einhvern veginn að þvinga sem finnst mér frá félaginu hann vill einhvern veginn bara láta reka sig hann ódýrra og eitthvað svona
það stýttast í það sko það, veist, mér já. Allt benda til þess að þetta verði bara verra og verra sko
það eru bara komnir á þannig stað að palastunismunir eru farnir að hafa ágjur á stöðum mála en svona með Mateta til dæmis veist, hann kemur hann fyrir nokkrum árum stóðst ekki vel framan af búin að eiga fín tímabil upp á síkasti var bikarmeistar með liðinu síðast tímabili vill fara núna hvað finnst ykkur um það liðið svona palaskáðan trustið sko
já
en þú veist
er ekki svona
eitthvað pirraður út í
hann er ekki að vera yngri hann er en ekki 30 ára þessu ári
jú, hann er alveg allan að komin
já, hann er 28 ára hann er að vera 29 í næstu sumar
já, að hérna þú veist það maksima þessa fyrirliðin og hann á þessum aldri hann á, ef að segja, hann er framherji hann á 2-4 ár mögulega eftir svona á, í topp það er ekki talað topp í Palace heldur bara veist, sem íþróttamaður auðvitað viltu taka stærra skref og veist, ég held hann enda á Ítalíu það er svona ítalsk líkta á honum finnst mér
Juventus
eitthvað svona, þú veist, það geti dottið að þinn þannig að þú, ég skil það alveg og ég meina hann búinn að hefst, og gott betur vinna það sem hann gat unnið með Crystal Palace meðan þeir eru ekki að fara að vinna deildina og þeir eru ekki að leiðin í meistaradeild og eitthvað svona þannig að auðvitað viltu það ég meina hann svona vill vera í franska landsliðshópnum og þetta það aukur líkurnar að þú ert í starra félagi og allt það þannig að ég skil það að þú viljir breyta til auðvitað frábært hjá Palace að hafa svona já staðið með honum og allt þetta fengi sjensan og allt það en þegar hólminn komið að þá þegar þú átt ákveðin tímabil svo SE, Geihi þá viltu fara í stærri klúb
það Juventus og síðan Aston Villa sem hefur líka verið nefnt það er alveg
það voru ekki taka Tammy Abraham
jú að það er ekki staðfest en það er eitthvað... alltaf langt gengið sko.
Þannig að Kári Liam Rosenior hann er búið með nokkra leiki núna hvernig líst þær á hann
ég hef mjög gaman að þessu sko. Ég hef mikill Rósin Nýjórmaður, sérstaklega eftir ummælin Man og Age, You're Aging Men
Já.
En þetta er alveg, þetta er svona skemmtileg nálgun að því litinu til að þetta er svona project ráning eins og við sjáum bara, við erum búin að taka alla frá Brighton þetta er, það á að vera Brighton væða Chelsea og þetta er bara, þú veist, eiginlega skref í þá átt
Það fyrir leikmaður Brighton
Já, það er ekki þetta vel Já, en þú veist, við sjáum þetta með Brighton og Brentford þá að reyna að gera þetta í Chelsea þú veist, þú getur bara fengið hvaða þú getur fengið þykum að bara til að stýra þessu og mallar einn stegum, skilur og ég er alveg smá spenntur fyrir því þó ég hafi litla trú á því að það muni virka í svona toppklúb en það var bara að gera þetta umhverju að þú veist, bara svona automatist og þú veist
En hvað, byrju, nú er ég alveg svolítið ruglaður
Hvað Það er búið að vera að taka, þú veist, menn hér og þar. Ertu að tala í þjálfara?
Já, ég fyrir þjálfara, þú veist.
Það er búið að vera...
Það þarf ekki mikið til að heilla stundsminn sjálfsum með nokkur leikjum, sko.
Nei, þetta er samt svo, eitthvað svo, maður sér þetta samt alveg. Þeir eru búin að taka einhverja direktora frá Brighton og eitthvað svona.
En hvað, já.
Brighton að þetta. Ég hef litla trú á þessu, sko, og ég held að þetta virki ekkert í topp klubbi, sko. Þú þarft alltaf einhvern böll á hliðlínuna til að segja mönnum til. En ég er alveg gaman, þetta er svona eins og tilrund bara og ef þetta gengur upp þá er þetta alveg ógæðlegt skilur en fyrir, þú veist, síðan spyrir við að leikslokum en ég er gaman að rosa nýjar allan að ynga til sko, þetta er skrýtingur sko en skemmtilegt áhugaður sko
Þetta er áhugaður karakter að svona eins og nefndir með þessu ummæli hana aging menn og
Já, ég held að
hann vill ekki verið í hönskum og æfingum að leikmenn heyri sér klappa og
Já, ég held að hann sé algjör steik þessi gaur sko en skemmtileg steik engað síður sko og bara, veist, bara velgjart að taka hennar leik skilur þó að Pallas hafa verið veist, ég var mjög kokki fyrir hennar leik og, og þetta er ekkert mest að vera ekki heima að vinna Pallas á úti öllu í þessari stöðu sko
Maggi, hvað finnst þér um Rósinuður hingað til, tveir segir í deildinni þú búin að taka Brighton og Brentford segir og Crystal Palace rétt marði Pafos í mestarliðinni um daginn
Já, mín skoðun ennþá mér finnst það mjög boring og veist, hefur ekkit heilla mig neitt sérstaklega enn sem komið er sko og hérna gaman alltaf að heyra þú veist svona hvað stundismunum Chelsea finnstum Chelsea af því að Chelsea er einhvern veginn klúppur síðustu ár sem bara veit eða hvað í gangi að hana og hérna og þú veist það engin festa þú veist það leikmannaveltan sturlu þjálfurveltan ennþá skrýtnari þannig að þú veist ef að þetta eitthvað sem að mun virka til lengri tíma varandi þú veist það talað Rossinior þú veist það verður komið ljós þegar kemur smá mótlæti og allt þetta en allavegana að því sögðu þá allavegana bara þann hann að þú þarft bara að vera í 5. eða 4. sæti sko en spilamennskan ekkit að heilla mig sko
samanlega því hvað er spilamennskan
en það kannski þetta Rossenjór að kenna
mér bara
leikmennin sem eru í þessu Chelsea liði það ákveðin ráðgata út af fyrir sig hvernig búið að eyða öllum þessum pening
já,
og þessir leikmenn eru niðurstaðan sko
ef við horft þér á stóra myndina, ég ekki svona ógeðslega jákvæður sko, ég ekki alveg vill bara blindur
að má leifast þér að dreyma samt.
Ég held að Chelsea þurfi til dæmis að losa í sumar, ég held að þurfi að losa sig við Enzo Fernandes bara
já, mjög ósamlega því
já, just, ég, og það er ekki að því að mér finnst einhver lýri og leikmaður það eitthvað sem að fyrir svona, varandi bara svona einhvern veginn hvernig hann erast í leikjum og annað að hann, ég veit ekki ég þóla ekki kritisk klíróðar en ég veit ekki af hverju það er eitthvað sem að bara fyrir rosið tjóðanum en samtíma á að byggja liðið upp í kringum Kassetto, þú veist, það er allan að eitthvað sem að á að gera, þá er ég þá að byggja hann er hjartað í liðinu fremstu þrýr og það er að spila þetta kerfi og verður að hafa afgerandi framherja og þú verður að hafa stöðuga kantmenn þú veist, þú getur ekki verið með Pedro Neto eða Giddens eða Garnaccio eitthvað svona skunga hann að hlaupandum annað að verður að vera meira afgerandi verður að vera innan gæsla eitthvað stjarnar
Við erum náttúrulega með STVA sem er bara rísandi stjarnar sko.
Það er svona 2-3 ár
Já, maður sá samt, hann bara tók hennar leik yfir á köflum sko, og skoraði gott mark
Hann hefur ekki átt tvo góða leikir til dæmis, af því að hann ekki fær ekki tíman
Nei, auðvitað ekki hann er, Hvað er hann? 18 ára
Já, þú veist, ég tala bara svona það er, hann er 100% þessi gæði skilur en, þú veist, bara þetta það er búið að eyða svo miklum peningarna það er búið að semja við alls konar leikmenn og eitthvað svona og núna að kalla held í strákin úr frá Dortmund tilbaka það eru hætt við að kaupa Shaqett sem að make a sense að, þú veist, Rhys James að spila mikið sem jákvætt fyrir þá hann hvort því bakveriðin á miðunni og eitthvað svo leiðis þú veist, ég held að liðið fungir í betur með James og Kassetto á miðunni
en sko
heldur en En svo, en það bara mín skoðun, ég ekkit með, með einhverjar tölur á bakviða að því mér finnst að Chelsea liðið eigi að nota bakverðinu sína eins og kantmenn bara upp og niður fram og tilbaka eins og þeir hafa verið að gera ofta tíðum með Augusto og hann hérna Kukureya hinum einn en vandamólið er svo þú veist, þú varst talað hryggjarsúlur vandamólið er markmaðurinn, miðverðinir og síðan fremstuleikmennir að mínum andi.
Það er sko, við erum með þetta með Palmer sem hefur mikið fjárværandi en mjög stensu á að stíði svo upp í fjárværi hans. Hann er bestur næst markinu, finnst mér sko. Hann hefur verið spilaður, þú veist, þegar hann nýkomin þá var hann í þessum pivot, þú veist, með Kaisetto.
Það hendur hann ekki, finnst mér.
Það hendur ekki, sko. Nei. En þegar hann er komin í áttuna, þegar þetta er Kaisetto í sexunni, enn svo í áttunni, Palmer í tíunni eða úti hægri, þá finnst mér hann bestur allan í áttunni. Það er aftasta sem hann á að vera á vellunum. En ég er ósamlega að neyja að fara, sko. Hann er náttúrulega algjörlega óþálandi, þetta er eins og ég, þú líki Robertson.
Já, það þessi, það er eitthvað bara, ég veit ekki af hverju, því mér finnst ekki slagur leikmaður, Það er eitthvað við hann sem að svona, eitthvað sem hlustar að segja Cole Palmer veist, ég er bara mjög skeptiskur á Cole Palmer og svona hvernig einhvern veginn hans feril mun fara af því að í hvað stöðu er hann bestur hann. Er hann bestur fyrir aftan frammerina eða er hann bestur út á væng til þess að komin af öllin
Ég myndi eiginlega segja út á hæri vængnum en síðan eru við með STVA sem er skemmtilegasti leikmaður Chelsea sko.
Akkurat, þannig að þá þarf kannski að tróða hún að Cole Palmer þá inn á inn í tíuna og það fáum við kannski minna frá hann og minna út úr hann um einhvern veginn, ég veit ekki, ég skilur ég
bara já, þetta er alveg dilemma, sko
ja, og svo er það, þú veist, hann virkar ég ætla bara að nota orðið, hann virkar heimskur þú veist, Cole Palmer
mjög
og það geti líka bara orðið einhvern veginn þannig að hann, einhvern veginn, ég veit ekki hann fatt ekki stöðu sinni í liðinu og þegar þú veist þarna að gera eins og mér og Senja sem ég hef með ákveðna hugmyndir ég sé ekki Cole Palmer endilega fitta inn í þessa hugmyndafræði.
Ég mjög spenntur, hann byrjar að æfa með liðinu og okkar. Ég spenntur að sjá hvernig hann slúttar inn í liði, hvernig Enzo, Esteva, hvernig hann púslar svo allir saman rosan í orð, sko.
Ég ætla að saman á því, sko.
Það verið mjög spennandi, sko.
En gæti Cole Palmer fari í sumar af því að það henta liðinu að hann fari, fattiði mig. Ekki um það, ég er alls ekki sem slagur leikmaður, ég bara hugsa stóru heildamyndina.
Yes,
bara svona almennt
yes, við fyrir mér að Cole Palmer endi í Master United eitthvað tíma hann er United maður sko
já.
Það er aldrei
að þetta sko, að því að Chelsea var lið sem ég þoldi ekki að tíma af því að þú veist þegar það voru mikið í bara því Liverpool í mig, það er bara alls konar og Chelsea, þú veist ég var einnig að þegar Chelsea var með Sola og voru með skemmtileg leikmenn en liðið var ekki nægilega gott og voru eiginlega bara næstu búin að falla á Abramovits kaupir og ég bara leiðin í gjaldtrott og svona það kemur þessi upprisa sem er vinna, ég held að þeir séu með flesta titla frá árið 2004 eða 5 held það, ég held það ekki að votta fyrir það, hann er ekki hengja með á því og svona er Abramovits þannig að selja þess selur félagið og síðan þá er þetta búið að vera þessi, það er eitthvað í gangi. Sé það en ég finn það ekki, fattiði mig
Þetta er bara eins og krakki í Football Manager sko. Þetta er mjög skemmtilegt fyrir ykkur að horfa á þetta sko. Ég hefði alveg gaman að því að sjá eitthvað annað lið í einhverju bulli en samt vera eitthvað svona flippa sko.
Bara eins og að finna, eins og ég margur talaði mér hljóma svo þessu plata en þú veist að finna leikmann sem maður getur haldið upp á í Chelsea það er svolítið erfitt fyrir utan að þetta, hvað með Cassetto svo held ég að ég sem að er svona eðlust allra því hann er aðna, þú veist, er erfitt að setja eitthvað út á hann, sér eftir með Enzo og Palmer, þetta er svona eiginlega upptalið, svona, það er ég talað með svona eiga, setja hann að fara um treyjuna að stemmingin, sko.
Já, já.
En,
svo er þetta mikið. Mútur ekki nöðu þetta í banni, ég
er
hann að treyjuna.
Það eru gaman að segja hvað hann gefur þér, en þú veist,
En það er bara svo augljóst vandamál hvað þarf í þetta lið, það er eins og nefnir, það er markmaður, hafsendar og striker kantar en það þarf að fá þetta úr efstu hillu. Við erum að kaupa alveg nóg í þessar stöður bara einhverja.
Einhverja,
það er bara
vantar stöðuleikann sko.
Algjörlega. Við förum klárast í kvöld með leik Everton og Leeds sem Dominic Calvert-Lewin mun örugglega skora fyrir Leeds þarna. Mangi hefur ein áhugaver frétt núna á dögunum Andy Robertson fór næst til Tottenham en Liverpool hætti við á síðustu stundu.
Liverpool hætti ekki við. Bara það Róma vildi ekki losa Tsimikas af því að þeir finn ekki mann í staðinn sko.
Hefði ekki verið svolítið skrítið að sjá Robertson í Tottenham?
Jú, ég meina af hverju að losa hann á þessu tíumpunkti til þess að fá þann gríska heim aftur er náttúrulega bara já, þú veist, en já, sem betur fyrir fara náttúrulega að klára tíumbili en þeir eru augljóst að hann er ekki að fara að fá nýjan samning af félaginu, þú veist, hann er búin að vera helviti góður þjótt þessi gæi og ég held að þú talar Patrice Evra áðan í vinstribakurinnum. Ég held að það séu fáir betri en Andy Robertson á, þú veist, að vera lítið tilbaka varandi að vera besti leikmaður, kannski vinstri bakvörður þessar deild með að við til dæmis bara, þú veist, hann hefur hvað hann hefur unnið og síðan auðvitað allar þessar stóðsendingar sem er náttúrulega ótrúlegt að, þú veist, þá er hann topp þrír vinstri bakvörður, Ashley Cole, Patrice Evra, Andy Robertson, ég hljóðum við að vera sammála það.
Algjörlega.
Hann er hérna óþolandi solid, alltaf já. Með 7-5 plus.
Alltaf, og svo er hann tilbúinn að taka sitt á sér í þegar það á við. Að, hérna, na, já, ég er þannig að hann færði hann að klára tímabilið, menn hann kemur inn í þessum leik og gerir vel á. Að, hérna, en eins og segi, þetta fekk mér var bara, ég var svona snögg reyðist þarna fyrir helgi varandi þessar fréttir af því að sérðu bara leikmannahópin hvernig stattur bara hvað, þú veist, já, hann ég næ ekki alveg mörgum hlutum sem er í gangi og ég vill, er ekki bara höfuðið á slott, ég vill líka höfuðið á Edwards og Hjúsa því að menn þurfa hætta að horfa á tölur í iPad og fara að horfa hvað virkilega þarf í þetta félag aftur.
Virkilega, svona eitt blálókin hann að glemdi það, minnast aðan sáuði Kunja, Er hann fagnaði markinu?
Já, það var áhugavert. Getur þú sagt okkur hvað þetta var?
Ég, þetta hefur verið eitthvað brasilískur dans.
Já, hann skemmtilegur.
Þetta náttúrulega ekki fyrsta sinn sem leikum við Manchester United og það Emirates völlin sem danskól, sko.
Nei.
Muni þetta Jesse Lingard enn í gamla dag?
Jú, herrðu.
Heldur góður, heldur betur.
Nú myndi mig að Alfred Fimbo og svona hvenna tók hann latínodansi sinn. Var það ekki að löða þess öllu?
Já.
Það var tyrkjum?
Jú, ég held.
Það var eitthvað.
Það voru skemmtilega dansar.
Það var aðeins betri meðmánum á Kunja. Já.
Ég voru að hugsa að maður var aðsanlastin sem maður að fá svona mark blá lokin og fá svo þennan dans í andlitið að maður hefði örgulega kasta fjastningunni í sjóvarpið sko. En svona er þetta. Strákar, bara takk alla fyrir að vera með mér þannig í dag og takk fyrir að hlusta.